Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi møte medgründer og daglig leder I Tice, nemlig Eirik Frøyland Rime. Velkommen, Eirik.
Takk for det.
Du, ditt selskap utfordret jo Finn.no og vant, kan man si?
Ja.
Og inn deres nisje. Ja. Og nå har dere nettopp hentet 90 millioner fra diverse investorer, blant annet 40 millioner fra Luxor og resten fra en svensk investor.
Stemmer.
Og dere jo allerede I Norden, men nå skal dere på en måte erobre og på en måte befeste posisjonen I Norden. Stemmer ikke det?
Ja, det stemmer.
Tice jo et ganske kjent selskap, fordi det jo B2C, så da det jo noe som folk flest vet hva jeg lurer litt på hvordan startet to gutter en nettbutikk for brukt klær? Eller ikke nettbutikk, men en plattform eller markedsplass for brukt klær.
Ja, ikke sant? Nei, det et veldig godt spørsmål. Vi så at unge rundt oss ikke drev med kjøp og salg av brukte ting, eller I hvert fall ikke klær, I noe særlig grad, og opplevde vel egentlig at hovedgrunnen til det var at det ikke var noe som var spennende eller inspirerende nok, da, og som eksisterte der du kunne drive med dette på. Så det hadde vi lyst til å prøve å løse. Da.
Ja, men for at man kjøpte jo brukt klær før også, bare, og så begynte vi gjerne I butikk da, kanskje?
Ja, altså det klart, vi så jo at, at venner og så videre kjøpte noe brukt, men det var gjerne for eksempel I forbindelse med utkledningsfester, eller da gikk man på Fretex og kjøpte noe tulleklær. Da. Mm. Så vi opplevde I hvert fall ikke at man kjøpte og solgte klær på den måten som vi ønsker da, at det virkelig skal være en del av motbildet og en del av det du driver med av klær. Da.
Var det unikt for noe du så I Norge versus resten av verden, eller?
Nei, altså helt spesifikt så var det jo bare med venner rundt oss at vi opplevde at her var det noe som på en måte ikke var godt nok løst. Og så klart, ettersom man dykker mer og mer ned I det, så ser man jo at tilsvarende trender eksisterer rundt omkring I verden også. Da. Så ja.
Ja, for hva gjorde dere da dere på en måte fant ut at det hva drev dere med da?
Ja, vi var studenter. Så vi gikk på Indøk I Trondheim, så vi begynte å programmere tjenesten mens vi var studenter egentlig, så det var jo ganske sånn, det ble ganske lange dager kan man si.
Mm, ja. så det jo din medgrunner Aksel, ikke sant?
Stemmer.
Ja. Så dere studerte sammen, og så men har dere alltid hatt en drøm om å starte et selskap da, eller?
Nei, klart jeg har nok tenkte nok også før Tice at jeg hadde lyst til å prøve å skape noe som kunne påvirke andre mennesker, da, som kunne gjøre noe positivt for andre. Så det klart, det å starte et selskap, jeg tror ikke jeg har hatt noe sånn veldig, veldig grunnleggende tanker om det, men det klart at det har jo vært en viktig del av det med å kunne skape noe. Da. Ja.
La oss spole litt frem for å spole tilbake, da. Men altså, I fjor så omsatte dere for 20 mil.
Ja, stemmer.
Ja. Og det jo ikke bare det. Hvordan det sånn at dere kunne tjent penger, altså det hadde vært lønnsomme hvis dere hadde ønsket?
Ja, det hadde vi kunnet. Så vi hadde kunnet tjent penger fra den norske operasjonen, mm. Med å nedskalere team og nedskalere investeringer I andre markeder. Da.
Ja, ikke sant? Så dere har 20 millioner I topplinje I fjor. Hva ligger det an til I året?
Vi kommer nok til å gå godt over 40.
Godt over 40 mil. Ja. Og når startet dere? 2016, stemmer det?
Ja, det da vi på en måte lanserte tjenesten, men klart, vi skrev de første kodelinjene I appen allerede høsten 2013. 2019.
Ja, okay.
Så, men det nok ikke mye av de kodelinjene som igjen nå, da. Men,
nei, så det har vært en, dette har vært en lang prosess.
Ja, da, det var en lang prosess I starten, og så har det på en måte gått fortere og fortere, da.
Mm, ja, men likevel, altså sånn offisielt, da, på 5 år fra lansering til 40 millioner I omsetning, kan være lønnsom hvis man ønsker, men satser heller nå på internasjonal vekst. Det ganske imponerende da, I seg selv, bare, liksom, så langt I historien til Tice. Hadde du trodd dette her altså, da du var student for 5 år siden?
Jeg tror det var litt sånn... altså, på en måte så tror jeg at jeg hadde trodd at det skulle gå enda fortere, eller jeg hadde håpet at det skulle gå enda fortere, sånn... vi hadde en teori om at etter vi hadde laget første versjon av appen, og den hadde vært ute I liksom en måned, hvis ikke vi hadde klart å få liksom 400 000 brukere innen den første måneden, så var det liksom en dårlig... Så vi hadde jo helt vilt sånn, rare oppfatninger om hva som var suksess. Da. Men jeg tror nok at jeg aldri helt... trodde på at dette kom til å bli noe annet enn en liksom, morsom erfaring og ha prøvd å lage en app og liksom, prøvd å løse et problem og så kunne man finne på noe annet på et vis da.
Altså det jeg lurer på litt på jo liksom, hvordan ha selvtillit til å tenke at du skal kunne slå for eksempel Finn.no da fra ingenting og altså hva var det dere så som manglet altså dere må jo ha tenkt at det var et eller annet som dere kunne være veldig gode på, da. Hva var den ene tingen som gjorde at dere fikk en traction?
Nei, det et veldig godt spørsmål. Det jo litt tilbake til det der at vi følte at vi kunne tilby noe som kunne gjøre det mer morsomt og inspirerende, altså mer på den yngre generasjonens betingelser. Da.
Hva det? Hvilke betingelser det?
Nei, altså sånn som Tice laget, så det jo et slags sånn kryssning mellom Instagram og Finn. Så det som et sosialt medie på mange måter. Da. Så det har jo veldig, det opplevde vi at kunne være et veldig bra konkurransefortrinn inn mot den yngre generasjonen, og så klart også liksom veldig høyt fokus på den mobilopplevelsen, altså veldig god mobilopplevelse fra start, siden vi så at liksom, det er der de unge på et vis da.
Ja, for det skal både I seg selv være noe som behagelig å bruke. Er det som essensen?
Ja, stemmer. Altså, du skal på en måte bli inspirert da, av å være inne I tjenesten, og du skal på en måte ha lyst til å være der bare for å oppdage rundt I universet.
Ja, men man blir ikke inspirert på Finn.
Nei, liksom, det kan jo hende at noen blir det.
Ja, men, også kanskje på boliger og sånt. Men...
Ja, men teorien var I hvert fall, hypotesen var I hvert fall at du... På Finn så går du mer inn helt spesifikt, fordi du har et veldig spesifikt behov, og så søker du etter det, finner du ikke det, så går du på en måte ut igjen. Ja. På Tice så går du mer inn for å se om det noe spennende I nærheten, som du kan bli inspirert til å kjøpe, eller om noen av de du følger har lagt ut noe nytt I det siste, som også I den samme stilen som du, som du interessert I da.
Så det litt egentlig samme mekanisme som du var inne på med sosialt medium. Du har det skjedd noe nytt, ikke sant? Mens du går ikke inn på Finn for å se om det har skjedd noe nytt.
Nei, det I hvert fall hypotesen da.
Ja, men det stemmer ikke det? Eller det ikke en hypotese som bekreftet?
Jo, altså det klart, vi opplever I hvert fall at de vi prater med jo enige I det, men det er helt sikkert noen som bruker også Finn litt på den måten, men
Ja, men for at det Finn har du ofte sånne søk på, altså hvis det noe du interessert I, så setter du opp et søk, og så dukker det opp når det kommer.
Ja.
Mens på Tice så det jo mer at opplevelsen I seg selv skal være at du skal liksom, har det skjedd noe nytt? Man har det en magnet da, som drar deg inn.
Ja, ikke sant? Så, og vi ser jo at det jo på en måte den første skjermen folk går inn I, på en måte feeden sin som viser annonser som de du følger har lagt ut. Og så går man inn og kanskje søker etter noe for å komme seg litt mer spisset inn mot noe man kanskje interessert I, da. Men kanskje det litt bredere søk, da, sånn typ jeans eller typ sommerkjole eller den typen ting, og så får man på en måte inspirasjon ut fra det, og finner andre man kan følge, og så.
Ja. Og vi kan komme litt tilbake til tjenesten igjen senere, men jeg vil bare tilbake til, altså, til starten, hvordan du går fra 0 til 1. Altså, ikke sant? Ja. Den første traction-biten.
Ja.
Kan du fortelle litt om den overgangen fra 0 til 1, altså fra før lansering til at dere faktisk har noen som bruker tjenesten og finner verdien i den?
Ja, ikke sant? Nei, altså, det jo... Det jo kanskje litt sånn kjedelig svar, for jeg føler at det går jo veldig gradvis, på en måte. Det ikke liksom så lett som at plutselig har man, fra et sekund har man ingenting, og så har man masse. Så det jo, jeg føler egentlig hele veien har det vært på en måte hardt arbeid og fokusert arbeid, og gradvis bygge seg opp mer og mer, og det klart med en markedsplass, så må man jo egentlig bygge flere sider av markedsplassen hele tiden da. Og du må på en måte du må få inn noen som kan selge noe, og så må du få inn noen som kan kjøpe det som de selger, for hvis ikke så gidder ikke de å selge mer. Og så må du, når det da blir mer etterspørsel, så må du få inn enda mer tilbud, og så må du på en måte bygge det gradvis. Og det klart, vi har jo underveis da jobbet med mange forskjellige fremgangsmåter for å måtte få det ut da, og spre det ordet, men vi har vært veldig spisset inn mot sosiale medier da, som vi opplever at det som veldig viktig for akkurat den målgruppen som vi har.
Når du sier sosiale medier som en kanal til acquisition, altså til å få nye, på en måte, nye aktører på tilbud- og etterspørselssiden.
Begge sider av markedsplassen.
Så hvis det en vekstdriver du vil trekke fram, så det sosiale medier?
Ja, altså alt som omfatter av sosiale medier, da, inkludert liksom, influensere, den type ting. Altså, vi har jobbet ekstremt med å liksom, spisse de markedsføringskronene, de veldig få markedsføringskronene som vi har hatt, inn mot super, altså veldig, veldig spist da. Mm. Så det var jo, altså, vi hadde jo flere 100 000 brukere fortsatt, når man på en måte kunne snakke med noen som bare var rett utenfor målgruppen, og de ikke ante hva Thais var, mens liksom alle i målgruppen visste det kjempegodt hva det var.
Mm.
Og det har jo vært, det har vi vært veldig, veldig glad for de gangene vi egentlig har på en måte truffet noen som ikke i målgruppen, som ikke vet hva Thais er, for det betyr at da har ikke vi brukt en eneste krone på å nå de da.
Mm. Ja, det et interessant perspektiv da. Så dere har sylskarp presisjon på målgruppe.
Ja.
Det har vært, og hvem målgruppen da?
Det jenter 18 eller også litt nedenfor, opp til 35. Så, men hovedmålgruppen er liksom jenter 18-24, og så er det på en måte spill over i begge retninger.
Og hvordan har du nådd dem på en best mulig måte?
Nei, det jo nå de i de kanalene som de er, da. Og så gjelder det jo å finne liksom det innholdet som treffer de bra. Og typisk Instagram har jo vært en sånn kanal lenge, og er for så vidt til viss grad det nå, men vi ser jo også at nye medier, begynner å bli veldig, veldig, veldig viktig for å klare å liksom treffe.
Men sånn frem til nå, hva har den vært den viktigste sosiale, altså medie, altså hva er den viktigste acquisition-kanalen deres da? Altså,
Instagram,
ja. Definitivt. Okay, ja, og på hvilken måte går man fra å ikke være bruker til å bli en Thais-bruker og ved bruk av Instagram?
Nei, altså, for det første så har vi jo vist mye måte, direkte måtte annonser, typiske annonser for klær som inne på appen, altså populære ting som andre i appen gjør populært, lager vi automatisk annonser og viser ut på Instagram. Men så jobber vi også veldig med influensere, hvor de typisk selger klærne sine og snakker om det på Instagram ut mot den målgruppen. Det jo sånn, det med Instagram er jo veldig naturlig, fordi altså, ikke sant, da vi satt oss ned og prøvde å tenke sånn, ok, hvilke situasjoner er det vi ønsker at Thais skal brukes, så er det egentlig veldig god overlapp med de situasjoner som brukerne våre bruker Instagram. Og når i tillegg på en måte, tjenesten utformet så den ser veldig lik ut som Instagram, Så det blir veldig lett, kjenner du til Instagram, så skjønner du hva du skal gjøre inn på Tice. Så blir det veldig sånn naturlig link da, og derfor blir også den markedsføringen på Instagram veldig effektiv.
Så det ikke fin, dere ikke fin.no for bruttklær, dere Instagram for bruttklær?
Rett og slett.
Ja, for det mindsetet har jo veldig mye å si, for hva man tenker, ja, hvilken funksjonalitet man tenker, hvordan brukeropplevelsen skal være, et cetera.
Ja, og det kan jeg love deg at det har vært tidligvis veldig, veldig vanskelig å overbevise, eller, få folk til å skjønne hele det, det konseptet der. Og på en måte, det at, altså, jeg føler det nesten bare nesten I det siste at, for, at folk begynner å tro på at det hele tatt mulig å lage noe annet enn liksom finn type rubrikkannonse ja. Når det kommer til kjøp og salg av brukte klær. Da.
Ja, fordi man lever I et finn.no-mindset.
Veldig.
Ja, ok, så folk skjønner ikke at det skal være mulig å gjøre det på en annen måte når det gjelder rubrikk?
Nei, altså, bortsett fra brukerne våre da, som hele tiden har, har satt veldig stor pris på det og likte det veldig godt.
Hvilke antakelser I starten var det som dere hadde feil? Altså, hvilke feil gjorde dere I starten med tanke på å vokse tjenesten? Eller, det ikke feil, for du lærer jo av det, men hva det dere gjorde som ikke fungerte da?
Ja, nei, altså, føler jo egentlig ganske mye av det vi har gjort har fungert godt da. Men det klart, vi har jo pushet oss selv hele veien til å på en måte trimme inn det fokuset da. Så det kommer jo av at vi også på en måte har testet tidligvis med andre målgrupper og utenfor målgruppen, ikke sant? Testet å annonsere en del mot menn, testet litt eldre deler av målgruppen.
Og hva suksess og ikke suksess en sånne tester? Det click-through rate?
Nei, du ja, eller det jo på en måte, vi har jo lyst til å måle det enda lengre enn det da, på en måte. Det jo hvilke brukere blir på plattformen, hvilke brukere ender opp med å legge ut ting. Ja, for, men det jo typisk at du laster, altså første omgang det jo laste appen, registrer deg.
Ja.
Hvor mye koster det oss
ja.
Per registrering?
Og hvor stor forskjell det på kjernemålgruppen versus da folk som ikke I kjernemålgruppen?
Nei, altså, jeg husker ikke helt, det en stund siden vi drev med annonsering der, men det jo sånn at, altså, jeg opplever at det også gir mening for folk som utenfor kjernemålgruppen, og sånn sett så klarer vi å få brukere inn der, men de kanskje ikke like engasjert da, for det ikke like mye spennende content for dem, de klarer ikke å finne like mye mange kjøpere, det blir liksom hele den, ja.
Men tenker dere at Tice skal bli større, altså at målgruppen kan utvides, eller tenker dere at det den målgruppen på tvers av alle land?
Ja, altså det siste vi på en måte har valgt å gjøre nå, ikke sant? Vi har jo en visjon eller ambisjon om at brukt kjøp av klær skal bli liksom det første valget til folk rundt I verden egentlig, og vi tror at da altså den beste veien, eller den første veien å gå mot det, der vi kan ha størst impact på den efforten som vi legger ned, å I stedet spre oss geografisk. Og så kan man på en måte senere I veien for å nå den visjonen spre seg også demografisk, da. Men ja, nå I første omgang så det geografisk vi prøver på.
Så dere har brukt Instagram som en acquisition-kanal, og så leser jeg en artikkel I Skifter om at dere brukte finn.no, blant annet. Hvordan gjorde dere det?
Ja, altså, vi har på en måte ikke brukt finn.no, men det som jo at vi lagde jo tjenesten fra starten veldig sånn, også knyttet til at man kan lage sine egne designs, eller sine egne liksom, salgsplakater, på en måte. Du kan se på det som et ekstra nivå I på en måte, den der Instagram, så kan du legge på filtre på Tice for å redigere bildene dine inn I appen. På Tice så handler det om å selge noe, så da har vi på en måte tenkt at noe av det grafiske eller spennende rundt et salg handler også om liksom, grafiske elementer og tekst på bildet. Så det sånn, en Theis, som vi kaller det, eller en liten annonse, det på en måte et bilde, et tiltalende bilde av en ting du skal selge, med på en måte en kul grafisk tekst som beskriver hva det På den lille salgsplakaten på en måte, så det også en logo, en Theis-logo selvfølgelig. Og den salgsplakaten ser vi ofte at deles inn i på andre markedsplasser. Og det klart at det var jo helt bevisst også for vår del at vi tenkte at det kunne være en veldig smart growth hack i starten, og det har nok også fungert veldig godt. Og så da ser du blant annet på Finn, eller vi så jo veldig tydelig da disse tjenestene som heter Letgo og Spok var aktive i Norge for noen år siden. Hvis du gikk inn på liksom kleskategorien der, så var det liksom nesten hver femte bilde var en Theis, eller en liten annonse med en liten Theis-logo på. Og det jo ganske sånn unik måte å fremheve logoen din på en måte direkte inn i en konkurrent.
Ja. Det jo dritsmart da, altså den minner jo litt om, jeg vet ikke om du kjenner til Airbnb og Craigslist, hvordan de brukte da gratis Craigslist til å altså, legge ut Airbnb-annonser.
Ja.
Hvordan kommer dere opp med en sånn idé? Hvor kommer det fra?
Nei, altså det var faktisk det med den plakaten, liksom salgsplakaten som kunne brukes som en growth hack inn i andre tjenester, det var på en måte del av planen helt fra starten av.
Ja, så var det dere tenkte var veien inn, på en måte?
Ja, det var opprinnelig liksom, det vi tenkte, sånn klarer vi å spre oss uten penger.
Nettopp, det var kujern?
Ja,
eller brekkjerne. Ja. Det interessant, ok, så det da det ga dere faktisk litt sånn selvtillit da, til å starte.
Ja. Og det var nok noe av grunnen også til at jeg hadde den her ekstremt høye forventningen om liksom 400 000 brukere på en måned, fordi tanken var da at dette kom til å være en tjeneste som alle skjønte med en gang at det var helt fantastisk, og da at når du delte da disse bildene, så kom alle til å skjønne, hva dette for noe? Og så ville de gå inn, og så kom de til å bare spre seg helt vanvittig.
Jo, men dette jo superspennende, for da brukte du faktisk mye ressurser på å lage den biten.
Ja, ja. Brukte mye ressurser på den, så den er en viktig del, eller var i hvert fall en veldig viktig del.
Men det interessant hvordan du tenker markedsføring så tidlig i produktet, og gjør det til en hoveddel av produktet. Hvordan tenkte dere det da? Altså, hvordan tenkte dere det? Altså, fordi dere stilte spørsmål, ok, greit nok at det behov for brukt klær på nett, men hvordan skal vi få folk til å komme inn?
Det er det vi
må løse. Det hovedproblemet vårt.
Mm.
Var det sånn dere tenkte?
Ja, det var egentlig litt sånn. Kanskje ikke så... vi hadde kanskje ikke tenkt så nøye over det, men det var liksom det som var underliggende det vi opplevde, at vi kan klare å lage et kult produkt selv. Vi opplevde at vi hadde liksom evnen og muligheten til å både lage liksom et fint produkt og programmere det på en god måte, så det kunne skalere godt og at dette kunne vi skape. Men vi hadde ikke pengene til å spre ordet om dette produktet. Da ble jo det liksom en veldig, sånn, veldig viktig del av hvorfor vi trodde vi kom til å kunne klare å lykkes med det her. Da.
Ja, noen eksempel på hvordan rammer gir kreativitet.
Ja.
Begrensninger i ressurser gir jo kreativitet på den måten her. Hvor viktig, altså la oss si, du vel investor også selv, du ikke? Eller du
fikk jo en mulighet nå i høst som var, så gjorde vi en runde, hvor jeg fikk ut litt rande, fikk frigjort litt midler da. Og da har jeg tenkt at de pengene skal jeg bruke på å hjelpe fram andre selskaper som kommer ut av det norske økosystemet. Da.
Ja.
Og så tror jeg at jeg har litt... vi er jo langt fra ferdig med reisen med Theis, men jeg har på en måte vært gjennom mange av de skrittene som jeg tror at mange andre skal gjennom, og jeg har vært gjennom de veldig nylig. Da.
Ja.
Så litt.
Det jeg egentlig skulle stille et spørsmål om jo den der go-to-market-strategi. Hvor viktig det for deg å vurdere det når noen presenterer et case for deg?
Ja, jeg må jo innrømme at til nå så føler jeg at det viktigste har på en måte vært å se på teamet. Fordi jeg opplever vel at liksom, det kommer til å være så store forandringer da, i hele strategien og alt egentlig. Så det på en måte teamet og deres ståpåvilje som jeg har tenkt mest på, men det klart at det jo det jo essensielt å klare å komme seg ut på en smart måte uten å måtte bruke mye penger.
Ja, helt klart. Det bare fremstår på meg som at kjernen i deres produkt var, altså i starten, var en jævlig god go-to-market-strategi.
Ja.
og som dere, fordi dere brukte jo, ikke sant? Fordi dere, det er det dere brukte, jo mye ressurser på å utvikle den biten av produktet.
Nettopp, ja.
Og så har det vist seg at det fungerte da. Så da, ikke sant? Men altså, investerer man i tidlig fase, så er det jo primært teamet man investerer i, fordi du...
Ja, jeg opplever at det liksom en ganske omforent vurdering av det.
Men ville du investert i deg selv? Altså, ville du investert i dere?
ja, definitivt.
På det tidspunktet?
Ja, definitivt. Ja, det spørs jo bare hvor godt kjent jeg hadde blitt med oss, da. Ja. Men jeg føler definitivt at vi... vi er og var et sterkt liksom gründerteam med sånn sett gode forutsetninger opplever jeg for å
ja for det men ikke dere ganske like egentlig
jo på et vis men samtidig ikke like på alt og vi utfordrer hverandre ganske godt synes jeg på mye og så vi har jo kanskje ganske lik bakgrunn for så vidt men sånn sett så vil jeg jo si at den bakgrunnen var ganske sånn, i hvert fall ganske spot on for å kunne starte en teknologibedrift, da, fordi man har på en måte en kombinasjon av å kunne tenke økonomi og liksom alt mulig sånn administrasjon og regning og analyse og så videre, og man har en teknisk innsikt og forståelse som gjør at vi faktisk kunne klare å lage den første lage liksom den første versjonen av produktet selv da.
Ja.
Så men ikke minst så føler jeg at det som er liksom viktigst er at vi hadde og har den det fine engelske ordet grit som gjorde at vi kunne liksom ja, vi var ikke redd for å stå på og jobbe ikke sant, og lage dette produktet mens vi skrev master, mens vi hadde jobbet liksom i veldig stor grad også med studiene og gjorde bra på det, samtidig som man liksom, ja.
Mm. En av de smarte grepene du har gjort, det var jo å få med hun igjen i Skavlan som både investor, men også som en sånn, jeg kaller det, ja, bokstavlig talt influencer for Thais.
Ja.
Hvordan landet dere det?
Nei, altså, vi hadde et møte, vi ble introdusert gjennom en felles bekjent, og så hadde vi egentlig bare et møte, og så var det egentlig veldig god match fra første stund. Det er klart, for oss så har det vært viktig med Jenny og bruke henne til det hun veldig god på, da, og er å forstå den målgruppen, som vi etter hvert hadde klart å utkrystallisere veldig tydelig. Hvordan skal vi nå den? Og det er hun sinnssykt god på. Hun er kjempesmart og flink, og har definitivt vært en veldig viktig grunn for liksom hele den markedsføring og kommunikasjonsstrategien som vi hadde i tidlig fase. Da.
Ja, så en ting er jo på en måte distribusjonen hennes, men en annen ting som du sier er jo det strategiske tankesettet hun bringer til bords.
Nettopp, så jeg vil jo si at på en måte distribusjonen hennes var, altså det hadde aldri vært liksom nok i det hele tatt, eller liksom viktig nok uten den kunskapen og det da.
Visste dere det når dere tok kontakt med henne? Eller var det kanskje på utsikket distribusjonen hennes da?
Nei, altså det var som sagt en felles bekjent som sa dere bør møtes og prate. Vi tror dere har en felles interesse innenfor brukte klær. Her kan det være noe spennende. Og det var egentlig utgangspunktet. Vi hadde ikke noen tanke om at vi skulle at tjenesten skulle liksom markedsføres av henne.
Så var flaks, man gjør.
Ja, på en måte, men jeg føler jo igjen at liksom, vi fikk jo sånn sett også den verdien jeg veldig tydelig opplever at vi fikk, er jo en veldig god rådgiver og sparringspartner på en måte. Jeg tror jo på en måte at en altså hvis du bare skal finne en distribusjonskanal så ikke det nødvendigvis så det ikke sikkert at det så vanskelig å finne en influencer som har lyst til å gjøre det men å finne liksom en god match teammessig da, ja. Det tror jeg sånn.
Altså man kan jo si at en influencer er jo en influencer fordi de har skjønt noe.
Ikke sant? Akkurat, men det tror jeg det mange som jeg tror det mange som ikke tenker det at de på en måte ikke tenker at de har noe liksom gode rådgivende altså gode rådgivende evner på en måte, altså er det klart det veldig stor forskjell ja,
Tilbake igjen til starten, de første pengene dere hentet,
ja.
Var det lett?
altså det spørs hva som på en måte kvalifiserer som den første runden.
Ok, kall den første, liksom, som dere følte var den første runden da.
Ja, ikke sant?
Hvor mye var det?
Ja, den første runden som vi følte var en runde var vel på noe sånn rundt 4-5 millioner eller noe sånt da. Vi hadde jo fått med noen veldig flinke engleinvestorer før det, men jeg føler det var kanskje den første ordentlige runden som var liksom ordentlig game-changing sånn sett. Da. Det var ikke lett. Det var veldig vanskelig. Jeg skjønte veldig lite på det tidspunktet av investorverden, og vi jobbet mye. Jobbet mye med det, klarte liksom å dra det i havn, men
mye effort.
Ja, og det føler jeg at det er liksom, altså, sånn sett så føler jeg at vi har, det har blitt mindre og mindre effort å hente penger,
ja,
og det vil jeg tro det er for de fleste kanskje. Men,
ja, for de fleste som leverer noen form for resultater,
ja, ikke sant?
Så er det jo, bør det i teorien være det, ikke sant?
Ja.
Men før du på en måte har noen ordentlige resultater å vise til,
ja.
Så har du jo, og du har et fin.no mindset.
Ja, det er akkurat det. Men det er interessant liksom, sånn, hvor sinnssykt mye vanskeligere det var å liksom, hente si, ja, 4-5 millioner og enn 90 millioner, liksom.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det er et paradoks, ja. Egentlig. Jeg vil jo regne med at Schibsted har vært med på en eller annen måte inn i noen diskusjoner her. hvorfor landet dere ikke med Schibsted?
Nei, jeg skal ikke kommentere for mye ut på det.
Men, ok, det du kan kommentere på, var det, stod det hos dere? Var det dere som avslo, eller var det de som avslo?
Nei, jeg vil ikke si at det liksom har vært noe så konkret, enten eller på noe vis.
Har dere på et tidspunkt hatt et ønske om å få med Schibsted?
Ikke noe aktivt, ikke jobbet noe aktivt for det,
nei. Nei. Er det nå kommet til et punkt hvor det kanskje er uaktuelt med tanke på andre investorer som er inne i bildet, eller kan det være en åpning for det senere også?
Nei, det er vel alltid på en måte åpninger for alle interesserte parter. Ja, men så er det
ikke konkurrerende virksomheter, for eksempel, ikke sant? Hvis det er en konkurrent til Schibsted som er inne.
Nei, det er ikke noe, det er det ikke. Nei.
Mm. Men Schibsted spiser seg jo inn i nesten alt mulig rart om dagen, har jeg inntrykk av. Men jeg ville jo tenkt at en markedsplass er noe som som samsvarer godt med Schibsteds strategi.
Mm, samme som dere, kanskje?
ja, samme som dere. Ja. De har en bitteliten, de har en bitteliten eierandel I Schibsted.
Ja, de har det, ja.
Mm, faktisk. E24 har det. Ja, kjøpte den I fjor. Så de inne også. så, men heldigvis en veldig liten andel så langt. Så på en måte, vi har jo ganske god kontroll på selskapet. Da. Vanskelig I starten, sa du, for å hente de første investorkronene. Hva var vanskelig? Altså, hva det? Hva du møter på der som går igjen som vanskelig?
Nei, altså, jeg synes jo vi har vært litt inne på det allerede da, med på en måte det å overbevise investorer om at, at det her liksom noe annet da. Noe annet og noe som faktisk har muligheten for å treffe på en annen måte også da.
Så, ja, de tror, de skjønner det ikke.
Nei, og det klart, der har du nok litt sånn, det jo litt sånn offset, ikke sant, på, altså, skal jeg si, den snitt norske investoren vel på en måte kanskje mann 50 pluss da. Og altså synes jeg det litt dessverre da, det skulle veldig gjerne ønske det var både flere kvinner og flere unge. Men sånn det nå en gang da. Og det veldig 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 mange flinke menn 50 pluss også, så det viktig å ha med, men det gjør I hvert fall at når du da kommer med en tjeneste som veldig spesifikt rettet inn mot kvinner 18, så det liksom noe, eller det skal også være noe innebygget I det som gjør at en mann 50 pluss kanskje ikke så lett skal forstå det. Da. Mm. Og,
men må en investor forstå produktet hvis teamet bra?
Nei, og det opplever jeg sånn som altså, både liksom den første engleinvestoren var Jon, og så Rolf Erik som fremdeles styreleder. De var vel akkurat ikke blitt 50 enda, men de var liksom I det aldersrommet da, de investerte, og følte at de var veldig tidlig ute med å tro på teamet. Og også egentlig alle de andre investorene som vi har fått med senere også, som jeg har veldig mye bra å si om, alle de. Men vi har klart hatt veldig mange dialoger, altså for hver av Jon eller Rolf Erik, da, så det jo veldig mange andre dialoger som på en måte ikke har gått veien. Da.
Ja, ikke det frustrerende? Så mye tid du bruker på ting som ikke materialiserer seg.
Ja. Altså investordialoger og liksom hele den
hendepenger,
det et virkelig sånt nødvendig onde, opplever jeg. Nå synes jeg, siste runden var det på en måte noe annet, det var mye morsommere, for det var liksom veldig mye mer pull enn push da, for vår del. Og det synes jeg var bare kjempegøy å sitte, vi har masse penger på konto, og vi trenger egentlig ikke noen penger nå, og så her får vi en kjempekul mulighet, liksom. Men egentlig liksom frem til nå så føler jeg at sånn investorarbeidet har vært liksom det klart største sånn nødvendige onde som har vært, og det har på en måte, det som ekstra frustrerende med det at du føler så sinnssykt press da. Så I starten jobbet jeg og Aksel sammen om det, men så etter hvert så ble det liksom mer og mer bare jeg som holdt I det, fordi vi tenkte at det var lurt å liksom
fokusere
der, men det er sånn veldig stort press, synes jeg, I hvert fall når du liksom etter hvert får ansatte, og de sitter og er ekstremt avhengig egentlig av at du klarer å lykkes med å få inn de pengene, og du føler at du ikke, ja, som du sier, skaper ingen verdi I det arbeidet du driver med, men du må bare jobbe helt sinnssykt mye med det.
Så det var en veldig tøff periode I starten, paradoksalt nok, når man supersårbar, men når man faktisk tjener da snart 40 mil, så det null problem. Selvfølgelig vil folk investere I ting som går bra. Men hvordan var den prosessen, den siste prosessen? Fortell, liksom, hvor lite effort var det der?
Nej, det gick ju väldigt fort. Vi hade ett möte där vi presenterade för mot gängen över i Stockholm då. Och så fick vi tillbakemelding om att de var intresserade, så gjorde vi en sån, liten sån investor dede. Pratat med någon andra grundare från andra sällskap som de hade investerat i.
Voi?
Voi bland annat, ja. Fredrik. Och alltså de hade så alltså jag har aldrig hört någon säga något så mycket positivt om en investor någonsin. Så de var liksom bara över sig av av lovprising av hur bra VNV är.
Blir du skeptisk då?
Nej, egentligen inte det helt. Att jag förde
det. Du köper det?
Ja, jag köpte det. Alltså, de var liksom, det var väldigt genuint det de sa, men syns det var helt supert, super tillbakemeldinger.
Vad var speciellt bra med dem?
Nej, alltså de hade, det var liksom ett exempel där med liksom en tuff lite som tuff period. Så sant, det var ju på något sätt många startups eller sällskap scaleups sällskap hade det tufft liksom med en gång corona kom. Och det var ju allt av investormarknader sköttet ju helt ned liksom och det blev väldigt sån vanskligt. Och då tror jag nog, hvis man graver lite där så tror jag nog man finner exempel på en del sån, kan man säga, grådiga investorer som utnyttjade sig lite av den situationen och fick väldigt mycket ägarandel till en väldigt billig penge egentligen. Och så är klart det är marknaden, så det är kanske lite fel att kalla det för grådig eller liksom. Så var det liksom, och det var säkert goda värderingar av både investor och sällskap, men det var i alla fall en av de tingene som kom väldigt tydligt ut att VNV väldigt fair aldrig liksom prövade att utnyttja sig för exempel av den coronasituationen, bara liksom backa sällskapet 100% hela tiden och liksom ja skicklig bra då.
Ja, goda värderingar med andra ord.
Väldigt goda värderingar och ja, så ja.
Var det så att de tog kontakt med dere?
Vi blev introducerat fälles, alltså ja, det är flera ins egentligen, men bland annat Uxor har ju gjort flera projekt med dig då.
Ja, fortell lite om Uxor. Vem är det?
Ja, alltså Luxor är Luger Road Capital Group. Det är ett New York baserat hedge fund egentligen. Som i det sista har varit mer och mer in i Norge och Norden.
Hur kom du i kontakt med dig?
Det var i förbindelse med den runden som vi gjorde hösten som alltså hösten för ett år sedan nå då. Ja. Så det var via den gjorde vi i samband med Pareto och det var de som hade intro-dialogen till de där.
Nettopp. Och hur fungerade det att bruka ett sånt
mäklarhus?
Mäklarhus.
Kjempefint. Syns att de var ja, otroligt flinka och professionella.
Hur är processen där?
Nej, det är ju ganska likt. Alltså, de hjälper väldigt mycket till med att spissa investorpresentation, spara runt liksom, vad är de viktigaste salespointerna och så sätter de upp möter med investorer och så alltså jag måste fortsatt pitcha, det är jag som gör allt av pitchjobben och jag som svarar på frågor och jag som fyller på med information och den typ av ting, men du slipper liksom att hålla i hela den processen helt alene då, så jag syns det fungerat jättebra så. Och det nu var det teamet som jobbade med därför så väldigt väldigt bra och han är en som vi jobbat med rekryterat vi faktiskt av till att bli CFO nu då.
Ja,
så han började nå tidigt i år då.
Ja. Vi ska avsluta med funding, men vad är den viktigaste lärdomen du sitter igen med efter att liksom från inte vite en dritt om funding till att du liksom nu brukar mäklarhus och og henter 90 millioner. Ja. Det noe som, hvis du skulle gitt deg noe råd tilbakeover, altså, bakover I løypa da, til grunner som kommer etter, hva det?
Nei, altså jeg føler I hvert fall snakk med andre som har gjort det før, og gjerne liksom få de til å engasjere seg, eller få de til å investere. Jeg ser jo at det er flere enn meg der ute som har på en måte fått litt erfaring, og som har liksom frigjort litt av midler som har mulighet til å investere litt. Jeg tror jo, det jo så klart, jeg jo så klart sikkert litt farget med det, jeg tror jo at liksom en veldig tidlig faseinvestor som meg eller andre der ute liksom noe som kan være veldig fordelaktig for et tidlig faseselskap, fordi at man får mer mulighet til å spare rundt fundingstrategi da, og de har også gjerne et nettverk, ikke sant? Jeg har mange jeg kjenner jo alle investorene jeg tar, kjenner jeg jo egentlig ganske godt. Så jeg introduserte liksom, til et selskap som jeg jobber med, som heter Glede, så jeg introduserte en del av våre investorer inn til de. Og du har på en måte med en gang tilgang på et sånt type.
Ja, og så det kanskje litt sånn mildere veien å snakke med en annen gründer enn å gå rett til en investor.
Veldig.
Og så dette med at du blir introdusert.
Ja.
Det et viktig poeng, ikke?
Jeg opplever det, at det har mye å si hvis en annen som, ikke sant, hvis de investorene har god erfaring med deg, og du introduserer noen som du sier at bra, de har ikke, investor har ikke flust med tid de heller, det ingen som har det, så du må ofte bruke liksom, det at andre går god for noen, som face value på en måte, for hvor bra det da.
Ja, ikke sant? Og du vil jo ikke si at alt bra.
Nei.
Ikke sant? For det slår jo tilbake på deg, ditt navn og rykte.
Ikke sant? Akkurat, så det jo, du må faktisk mene det.
Nettopp. Ok, funding, ferdig med det. La oss snakke litt om ledelse. Altså, nå må du arrestere meg, men jeg har inntrykk av at hvis du på en måte studerer og starter bedriften når du student, så har du ikke så veldig mye ledererfaring. Jeg vet ikke om du har jobbet vært speiderleder eller et eller annet som har gjort at du har den erfaringen, men det må ha vært en overgang.
Altså, ja, helt klart.
Fortell litt om det.
Ja. Nei, altså, helt klart altså, har det jo gått gradvis, da, så det jo litt sånn det som gjør at det manageable, men nå hadde jeg et lederverv I det som heter UKA, som en festival I Trondheim, hvor jeg satt i styret der, og bygget sånn sett opp en organisasjon over 2 år, hvor jeg til slutt hadde 200 frivillige under meg og sånt da. Og det klart, man tenker kanskje innimellom at sånne verv og frivillige verv I studietiden og sånn ser pent ut på CV, men egentlig kanskje ikke har så mye verdi. Men sånn som det opplevde jeg at har på en måte hatt veldig stor verdi for meg. Altså, der var vi også veldig heldige. Det var på en måte tilbake i tid da Equinor hadde masse penger til å bruke på å rekruttere studenter og sponset hele festivalen veldig mye da. Og del av det, den sponsingen var at alle vi som satt I ukestyret fikk liksom unik tilgang på en sånn kjempeflink psykolog og coach, ledelsescoach da. Så vi hadde liksom 8 fulle dager med han, hvor han liksom virkelig utdannet oss mens vi hadde praksis gjennom å liksom bygge denne organisasjonen. Så det var helt fantastisk, men også bare den erfaringen med å liksom, håndtere sin egen ledergruppe, og så skal den ledergruppa håndtere liksom personalutfordringer og så videre. Det liksom, mye av det har jeg faktisk tatt med meg videre. Da.
Så hva det essensielle I ledelse, ifølge deg?
Nei, altså, det var faktisk noe som jeg lærte mye av gjennom uka, opplever jeg da. og ble veldig terpet på av han Jens, som han het, da. At det så viktig å tørre å delegere, og tørre å godta at ikke alt, ikke alt skal gjøres akkurat sånn som du vil at det skal gjøres, men godta at de du delegerer ansvar til har en litt annen måte å gjøre ting på, men at det også blir bra da. Så lenge du guider folk i sånn riktig retning og hjelper dem når de trenger det da.
Mm. Men så delegering og være fornøyd.
Ja, og tørre å delegere ansvar opplever jeg at det sånn viktig.
Men forutsetter ikke det at det flinke folk som tar imot?
100%. Og der vil du jo nødvendigvis trå feil. Altså, så det klart en, jo mer delegere, altså ansvarsdelegering du driver med, jo mer måtte, feil kan du trå. Men samtidig så får du gjort mer, og du får muligheten til å se det større bildet, du får muligheten til å guide større. Så jeg mener jo at til slutt så blir det en mye bedre løsning, selv om du kanskje får noen flere feilsteg underveis, da, så opplever jeg også at altså, jeg har ikke møtt noen som ikke vokser på å få tillit. Så liksom, det liksom, ja.
Det litt en høne-egge.
Ja, liksom, og hvis du tør å gi tillit først, så har ikke jeg i hvert fall opplevd noen situasjoner hvor den på en måte tilliten har blitt brutt, da.
Nei, men ok, tillit en ting, men man kan jo gjøre så godt man kan, men likevel levere liksom langt under det som man trenger. Ja. Så du må jo opplevd at du har delegert noe som har kommet tilbake i en stand som på en måte under noe som akseptabelt, da.
Jo, men det der jeg mener at hvis du først delegerer det tilliten, og du komfortabel med å guide, så vokser ansatte veldig godt, da, under den tilliten og med den guidingen, sånn at da, ja, definitivt kommer det tilbake noe, men hvis man da guider i riktig retning, så neste gang så blir det liksom mye bedre.
Men forstår jeg det riktig at du altså aldri har hatt situasjoner hvor rett og slett har vært feil ansatt?
Altså, da forstår du meg feil.
Okay.
Så definitivt, vi har hatt feil ansatte, feil roller i gjennom den perioden vi har drevet Thais.
Mm.
Men jeg opplever at vi har løst det på har funnet løsninger, da. Man har godtatt at det en naturlig del av det.
Altså det en veldig naturlig del. Jeg har snakket med mange gründere, hvor det en veldig vanlig greie, en tøff greie selvfølgelig, å løse. Men det betyr jo videre at man, okay, man legger mer ressurser i rekruttering. Ikke sant? Man, ja. Det er noe jeg har inntrykk av at det blir viktigere og viktigere jo lengre man holder på, ikke sant?
Ja.
I starten så er man litt sånn fornøyd med at noen helt tatt vil jobbe i selskapet, og så kommer man til et punkt hvor det bare sånn, oi, vi må ha folk som mye bedre enn det jeg på dette.
Mm. Mm.
Er det tilsvarende i Thais, eller?
Ja, ja. Altså, nå skal jeg si vi har egentlig brukt ganske mye tid på rekruttering helt siden starten, og vi gjør det fortsatt.
Har du blitt bedre på det?
Ja, det vil jeg helt klart, eller håper jeg i hvert fall.
Ja.
Jeg opplever det. Altså, det jo klart, vi jo sånn sett heldige at vi får jo bedre og bedre utvalg, ettersom vi blir et mer og mer kjent navn.
Blant yngre jenter, eller?
Ja, nei, altså, etter hvert nå så har vi jo sånn sett blitt et mer kjent navn også for større deler av Norges befolkning, da.
Er kjennskap den største driveren til god tilflyt av potensielle kandidater?
Veldig godt spørsmål.
Du skal peke på en driver. Er det en viktig driver?
Jeg tror det en viktig driver.
Mm. Så hvis du ikke kjent, hvordan får du en god tilflyt av gode kandidater hvis du ikke kjent? Hva gjorde dere? Hvordan fant dere de beste folka?
Nei, vi brukte mye nettverk da. Og så må jeg si også, vil slå liksom et slag for disse, disse gratis startup-portalene, sånn Hub og startup-matcher og sånn, synes det er kjempe, det er kjempebra, synes jeg. Det er, de er et veldig bra tilskudd til, til det. Den muligheten for ukjente startups til å rekruttere flinke folk da.
Mm. På hvilken måte, altså du sa nettverk, og så har du måtte, fått da, via jobbannonser, da vil jeg anta at det mye sånn mange uten erfaring som søker via sånne, sånne portaler, altså det ofte sånn intern oppover at du kan...
Ja, ja for så vidt både og, nå har jeg ikke, husker jeg ikke helt, vi jo, nå vi jo liksom nærmere 60 personer, så det jo veldig mye som har kommet fra veldig mange kanaler, men, men jeg opplever vel at det altså det jo generelt, så opplever jeg at mange med mye erfaring og som har vært i arbeidslivet typ 5-6, det ikke mye erfaring kanskje det, men liksom en del erfaring da, har vært i arbeidslivet 5-6-7 år, begynner å bli litt lei av det, veldig på utkikk etter på en måte startups eller scale-ups, eller på en måte gjøre noe mer sånn da. Mm. Så jeg tror nok det flere man tror av de som også driver og følger med på de sånn som de sitesene som jeg nevnte da.
Mm, ja. Er det et bestemt spørsmål dere stiller som avdekker noe superviktig for hvorvidt dere skal ansette eller ikke?
Nei.
Hva det viktigste? Hva tenker du? Ok. Hva den viktigste indikatoren på om denne personen kommer til å fungere eller ikke?
Det liksom ikke noen sånn det ikke noe enkelt enkelt svar der dessverre. Det på en måte så avhengig av stillingstype og hva den skal gjøre og men det jeg kan si da som jeg opplever at vi har helt fra starten hatt som veldig sånn viktig målepunkt at vi har i hvert fall ikke lyst til å rekruttere noen som ikke tror at klimakrisen menneskeskapt, for eksempel. Da.
Mm.
Fordi det sånn, en veldig sånn grunnleggende del av det vi står for og det vi gjør, og bakgrunnen for hele konseptet og motivasjonen har jo vært veldig stor grad den miljøet. Altså,
så verdi, altså, sammenfallende verdier viktig da?
Ja, det, jeg opplever at, at det noe vi, som liksom essensielt egentlig for at man skal trives i hvert fall.
Ja, men har du sett eksempler på at man ikke har hatt den verdien, og det ikke har fungert?
Kanskje til, ja, til en viss grad.
Ok, mm. Ja, når du sier, hva betyr det?
Nei, altså det her blir jo litt sånn der ansatt, ikke lyst til å gå så veldig inn
på. Nei, men du trenger ikke si det, men altså, det har en effekt, altså det at du på en måte sammenfallen verdi, har en effekt på hvorvidt man leverer eller ikke?
Ja, altså, eller i hvert fall hvorvidt man trives i teamet og i praten rundt lunsjebordet og
og passe inn, da.
Ja, og ikke sant? Vi jo veldig fokusert for eksempel på, altså vi skal jo på en måte fast fashion til livs, ikke sant? Vi opplever at det en av de store utfordringene som verden står overfor. Og hvis du da på en måte egentlig selv en som bare digger å kjøpe fast fashion og synes at brukt ekkelt, liksom,
ja.
Så blir det veldig sånn, ja.
Ja, er det spesielt å søke seg til dere i utgangspunktet?
Ja,
det og at dere ansetter dem. så, men vi går jo da gradvis over på kultur, da. Ikke sant? Viktigheten av kultur. Hvor viktig er kultur? Hva er kultur, og hvor viktig er det?
Ja, hva er kultur? Altså, det jo... Det på en måte en... et felles tanke- og væremåte sett, da. Som
er det viktig? Eller er det, en sånn, er det noe dere prioriterer? Eller er det noe som bare er der uansett?
Jeg tror jo definitivt at vi prioriterer det altså, på veldig mange, mange måter. Det ikke sånn at vi helt spesifikt sier nå skal vi bygge kultur, da skal vi prioritere det og det. Det mer sånn alle de måtte, små tingene som vi gjør, eller alle de sosiale mekanismene, eller festene, eller måten vi utformer kontoret på, den type ting gjør vi jo mye av, som jeg tror liksom enhver moderne, suksessfull bedrift bør gjøre og gjør da.
Ja, men er det basert på noe? Har du noen konkrete verdier, for eksempel?
Ja da, ja. Vi har et verdi, altså vi har liksom fire verdier som kommuniseres, i hvert fall fra tid til annen til alle ansatte. Så vi har doing, så det handler om at man bare skal
gjøre et eller
annet. Ikke et eller annet, men at man skal tørre å gjøre, gjøre noe. Det er bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe. At man ikke skal liksom overanalysere alle de forskjellige mulighetene man har ved et hvert veiskille. Da. Og så har vi positive, som handler om at man skal liksom møte både brukere og hverandre med liksom et positivt syn, og at man skal smile til hverandre og være liksom fornøyde. Og der kommer vi også veldig inn på liksom den på miljø, fordi vi har et sterkt miljøengasjement, både internt, altså jeg har det selv, men også internt i selskapet, også i kommunikasjonen som vi gjør ut. Men vi prøver at det skal måtte være en sånn positiv tilnærming, ikke sånn rette pekefingeren og si nå gjør du noe feil, så på en måte mer bygge opp rundt det positive folk gjør. Og så har vi kind, som handler om at man skal alltid gi liksom den andre parten benefit of the doubt, være hyggelig med hverandre, men også at man skal være liksom hyggelig med planeten, da, at man skal ta vare på ting. Og så har vi edgy, og edgy er liksom at vi skal alltid være, jeg tror ordboken definerer det noe sånn som always at the edge of new technologies and edgy, ja.
Ja.
Så det er på en måte å være litt mer sånn rebell, og litt mer sånn
pushe grenser
og alltid liksom være litt tøft, altså. Det er fire engelske verdier.
Og så ofte så har man jo vært noen verdier, ikke sant? Og så er det jo ofte noen bevis, hva er bevisene for det? For det er en typisk felle man kan gå i, at man har sånne verdier, og så etterlever man det ikke. Er det noe dere har diskutert?
Nå opplever jeg at det er veldig sånn konkrete, altså prøver å kommunisere konkrete eksempler på hva man kan gjøre for å etterleve verdiene. Og jeg opplever også at de passer ganske godt til det vi gjør, og sånn som vi er. Så jeg har ikke jobbet noe spesifikt med å prøve å liksom bevise at vi følger de.
Hva er for eksempel edgy atferd da?
Altså, for oss så definerer vi det litt, for eksempel at man kan ha litt sånn rebelsk måte å kommunisere rundt miljø. Så ikke sant, sånn som vi har hatt noen kampanjer nå rundt Black Friday for eksempel, hvor vi har sånn typisk eller de sånn aktivistisk tilnærming til, da, kanskje riktigere enn rebelsk, men ikke sant, hvor vi har brent sånne sale-skilter og liksom demonstrert utenfor fast fashion-butikker, liksom, litt sånn, ja.
Er det lett å gå i en felle der, rundt det, og hvor kommunikasjonen blir viktigere, og det blir sånn, man kan tenke at det blir sånn grenseland mot PR, altså at man gjør det som et PR-middel.
Ja.
Og det ikke er autentisk. Altså den der, for det er en sånn, du ser jo også store selskaper som sier ting da, og som står for ting, og så ser man litt, sånn, litt igjennom det, hvis du forstår hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner. Ja, det er helt klart en fare for det, men jeg opplever at vi klarer å håndtere det ganske godt, og at vi på en måte
For det genuint. Du føler at det genuint.
Jeg føler at det veldig genuint. Og det har på en måte... Det jeg opplever at det nesten mer sånn at verdiene har blitt meislet ut av det vi gjør og det vi ja. Enn motsatt, at vi liksom har laget de først, og så skal man prøve å etterleve det på en måte.
Mm. Hvilke utfordringer rundt ledelse og kultur det du har opplevd underveis, som du har lært noe av?
Det et godt spørsmål.
Eller det kan være en konkret egenskap du har blitt bedre på, som du ikke var god på tidligere.
Ja, nei, altså, jeg tror, altså, om det på kultur eller hva, det i hvert fall noe som jeg har lært gjennom arbeid med Thais, er det her med fokus og viktigheten av det, og også viktigheten av å da fokusere på at de ansatte
fokuserer.
Ja. Så.
Og det ikke en sånn engangsgreie, føler jeg. Det ikke sånn, man sier det, og så det fokus, og også med seg selv, ikke sant?
Ja.
Men det en sånn evig kamp.
Yep.
Du enig?
Ja, helt enig. Ja. Så, og i hvert fall sånn, jeg har jo liksom et sånt, jeg tror jeg i hvert fall har en sånn, gründer eller entreprenør-type hodet da, og det blir veldig lett at man ofte tenker sånn, vi må jo prøve ut det, eller vi må jo kjøre det, og så liksom blir du veldig sånn giret på det, og det jo også liksom noe av grunnen til at man i det hele tatt har motivasjon eller blir giret på å starte noe selv. Så må du da på en måte tvinge deg selv til å ikke egentlig få utløp for de videre kreative veiene som du synes kan virke spennende og forlokkende. Da.
Ja.
Så det jo en litt sånn her, ja, og det synes jeg, det en sånn veldig interessant tema, synes jeg, sånn, for rundt liksom hele entreprenørskap og eller sånn, starte opp noe. Hvordan går det egentlig i det hele tatt? Fordi du må liksom ha en type person som den visionære og kreative til å starte opp noe, men måten at man egentlig klarer å lykkes jo at det da blir et fokus.
Mm.
Så liksom sånn, det egentlig, ja, du skal være en, du skal klare å liksom kombinere de to da, på en god måte, for at det skal lykkes, og det ikke så veldig lett.
Nei, men det bare vi visst på det jo steg igjen da, men altså det jeg har lært jo det du sier, altså entreprenørskapsgene i meg også min, altså det både min styrke, men også min svakhet, ikke sant? Og ved å vite det, så må man måtte være bevisst på at man må lære seg å holde igjen.
Mm.
Man kan slippe løs noen ganger, men til riktige tidspunkter.
Ja.
Men det å holde igjen det, og det ikke noe som jeg sa i sted, det ikke noe du gjør en gang. Det er en evig kamp.
Ja, enig. Jeg er veldig enig, og det her handler om for at selskapet skal lykkes, og jeg har gjort det mer og mer, og er glad for det, men samtidig er det jo noe litt vemodig i det, fordi du på en måte holder jo igjen på liksom de kreative prosessene som du egentlig har lyst til å få utløp for,
mm.
Så man blir jo på en måte litt sånn der, litt sånn innelåst på et vis da.
Ja. Så du kan velge da, vil du være deg selv 100%, eller vil du bygge et ordentlig selskap?
Ja, men selv 150% det ikke det de sier i Paradise.
Så, ja, ikke sant. Men som sagt, altså, det er jo ikke en sånn evig balanse. Altså, det går jo av, altså, man går jo frem og tilbake på det også. Altså, det jo en bevegelighet i når man på, når man av, at man, når man tar seg selv i det, ikke sant?
Enig. Så man må jo på en måte bare passe på at man ikke liksom låser det helt vekk, tenker jeg. Den liksom kreative prosesspersonen også.
Mm.
Jeg synes det er et veldig interessant tema, og liksom bare hele det der med hvem, altså, hva altså, den optimale
ration.
Ja, og den optimale, ikke sant? Den optimale lederen for et helt altså startup med en eller to personer som jobber med noe,
mm.
på måte, hvordan sammenfaller det med den personen som skal lede en bedrift på 50? Hvordan sammenfaller det med en person som skal lede en bedrift på 200? Hvordan sammenfatter det med en som skal lede en bedrift på 1000? Hvem er de, hvilke kvaliteter?
Hvis du spør Geir Førre, da, som er en, jeg kjenner til Geir Førre, men han er en ganske suksessfull gründer slash styreleder-investor, som har tatt tre selskaper fra, og har solgt selv tre selskaper for over en milliard. Da. Og han mener jo at noen er gode på fra 0 til 1, andre er gode fra 2 til 5, og så videre. Altså, det ikke en sånn, alle ikke best egnet for å liksom, gjøre det hele veien ut. Sånn det bare. Mm. Og jeg, man kan jo være enig I det.
Mm.
Og da, kanskje sånn som oss, da, vi henter jo kanskje mest energi av å tenke de store tingene, ikke sant?
Mm.
Hva det kunne ha blitt, og så videre, mm. ikke sant? Men, men så det andre som vi henter energi av å strukturere,
mm.
og gi fokus og fart, ikke sant?
Mm.
For det jeg føler, som du sier, da, det jo to motstridende krefter.
Mm.
Det ene å holde igjen, og den andre å pushe på.
Mm.
Så man kan jo være enig med Geir I at det man kan se for seg at det forskjellige personer til forskjellige tider da, mm. I et selskap.
Mm.
Det trenger ikke være sånn at den som starter det skal drive det om 5 år.
Mm.
Har du tenkt noe på det personlig, akkurat det punktet der?
Ja, jeg har tenkt masse på det. Jeg synes det ja, som sagt, veldig interessant å tenke rundt. Og...
Har du vurdert å tenke, nå det ikke gøy for meg lenger med dette her. Nå vet jeg at du ikke vil si det, for du har tjent opp på 90 millioner, så ikke minst du blir stresset. Men hvis vi skal prøve å være litt ærlige, har du tenkt tanken? Ikke at det det du skal gjøre, men at tenk hvis jeg nå overlater dette til en som bedre enn meg til å dra det videre,
ja.
Og så kan jeg gjøre noe nytt.
Ja, nei, altså, helt klart, og det her tror jeg ikke noe, jeg ikke noe redd for å liksom, snakke om det med investorer, fordi det tror jeg liksom, alle gründere tenker på de tingene. Nå føler jeg at akkurat nå, så føler jeg at det en veldig, veldig spennende periode for selskapet. Vi har liksom, masse penger, jeg har kvitt liksom de verste sånn stressmomentene da,
mm.
Rundt det å starte opp. Jeg har kjempeflinke folk som jeg jobber med, og jeg henter veldig mye inspirasjon I å drive selskapet liksom, ut til nye geografier, og tenke kreativt liksom, inn I de prosessene. Så liksom det siste året spesielt, så føler jeg at jeg virkelig liksom, har vært supermotivert og kjempegira på å jobbe, men det jo ikke noe hemmelighet at det har vært mer utfordrende perioder hvor jeg I stor grad har tenkt at liksom, jeg kanskje hadde vært mer spennende å gjøre noe annet. Men akkurat nå så jeg ikke der I det hele tatt. Men ikke sant, det med å skulle eventuelt måtte, gjøre, eller få inn noen til å ta over også, jo det jo en ganske sånn stor bøyg I det, tror jeg.
Mm.
Og jeg liksom jeg jo blitt kjempeglad I selskapet. Ja. Så det det som sånn ja, jeg tror ikke at jeg tror liksom at ikke med det første ville ha lyst til det da.
Nei, og det jo noe med gründerselskap, altså gründerledede selskaper jo mye kulere enn ikke gründerledede selskaper.
Ja.
Sånn, ikke sant? Altså du har jo Elon Musk I Tesla som kan du være litt crazy da, for ja. du har sånn emosjonell tilknytning til selskapet, ikke sant? Du har Jeff Bezos som har bygd et enormt selskap, mm. Steve Jobs, altså det gir en helt annen kraft da, og som du var inne på det med å være visionær og så videre. Så det er ikke noe rart at gründerledede selskapet de som tør å ta mer sjanser. Så det ligger jo noe I det. Ikke sant? Ja. Hvis du virkelig skal bli stort, så er det jo bra at gründeren der, ikke sant?
Ja, ikke sant? Fordi det er veldig interessant at kanskje det sånn som han sier da, han Geir som du refererte til, at liksom, det er forskjellige mennesketyper som optimale for de ulike stadiene av et selskap. Sånn, hvis du bare skal se på et gjennomsnittlig selskap på de nivåene, men hvis du I tillegg tar med den faktoren som liksom at det en person som har vært med fra starten, som har bygget det opp fra starten, som har liksom kjenner inngående hele selskapet, som kjenner alle de ansatte, som har rekruttert folk som passer med den og dens lederstil, så kanskje ser ligningen annerledes ut da. Men ja.
Ja, altså, ikke sant? For at, ja, jeg tror du rett da. Jeg tror altså Geir representerer det logiske matematiske perspektivet, ikke sant? Mens da får du ikke de crazy du får ikke de crazy selskapene av det, ikke sant?
Nei, og jeg støtter det logiske perspektivet i det, og jeg tror det mye riktig i det.
Men, ja, altså det, jeg tror ikke Spotify hadde vært Spotify fortsatt hvis ikke vært Daniel Ek som styrte Spotify.
Nei, ikke sant?
Så, men det jo en morsom, interessant diskusjon. Så bare helt til slutt, vekst. Nå skal dere vokse i utlandet. Men hva vil du si den største utfordringen nå med skalere? Hva de utfordringene dere ser på nå?
Nei, altså vi ser jo på en måte den skaleringen i bedriften, altså i organisasjonen, som noe veldig spennende, men også noe som det mye sånn kommunikasjon, som kommunikasjonslinjer som må tenkes om på nytt da. Så den skaleringen av organisasjonen der har det blitt lagt ned mye effort, men også tror jeg vi kommer til å måtte legge ned enda mer effort i hele liksom den, å få det effektivt og samarbeidende og lite silo, altså at alle føler at de jobber som ett selskap på det. Og det gjøres jo da delvis fra toppen, fra meg, og veldig sånn, ikke sant, ha mye samlende møter, mye sånn direkte kommunikasjon som handler om hele selskapet.
Kommunikasjon er viktig,
ja.
Men struktur, hvor viktig er struktur og en operasjonsmodell da, for eksempel OKR, så du bruker det?
Ja, vi bruker OKR.
Ja, hvor viktig har det vært i forhold til når du ikke gjorde det?
Jeg tror, altså vi har mye diskusjoner og frem og tilbake på OKR, så nå har vi holdt på med det i snart 3 år. Og opplever, jeg vet ikke, hvis jeg skal oppsummere alle de diskusjonene, så er det vel litt sånn, det er definitivt bedre enn å ikke ha det. Men det løser på ingen måte alle utfordringer, og det er ikke entydig at all den tiden som legges ned i det, og efforten som legges ned i det, er verdiskapende for bedriften.
Er det fordi dere ikke har implementert det på riktig måte? Eller er det fordi at et system i seg selv alltid vil kreve en effort som vi ikke kan regnes hjem?
Det er jo veldig vanskelig å si da. Jeg opplever at vi har etter hvert funnet en løsning på hvordan vi har implementert det som er ganske riktig, eller som i hvert fall oppleves som forholdsvis optimal for oss. Så jeg klarer ikke å se nå hvordan det eventuelt skulle vært implementert på en bedre måte. Men det er klart, det er jo helt sikkert bedrifter som har fått til implementasjonen såpass mye bedre at det fungerer. Men jeg tror nok da at heller, min opplevelse er i hvert fall at det handler mer om at det på en måte du kan løse så mye med et system, men det er alltid en god del som ikke liksom omfavnes av det da, og som ikke kan løses av det.
Som hva da?
Nei, altså jeg tror for vår del så er jo liksom utfordringene knyttet til OKRs handler mye om liksom sånn at man kanskje ikke klarer helt på direkte nivå å se den store verdien av sine egne bidrag eller sine egne OKRs. Selv om vi har, det cascader jo nedover liksom i systemet, og alle, man jobber jo med det for seg, men det blir ofte sånn at det er en del av arbeidet du gjør, altså ofte veldig mye arbeidet du gjør gjennom en periode, som ikke ikke omfattes av de OKR-målene som du gjør da. Fordi det så mye en bedrift som måtte
som faller mellom sprekkene på det.
Ja, som ikke liksom som du ikke klarer å kvantifisere inn i tre hovedmålsetninger og par key results liksom. Mm. Fordi du ja,
kan man da si som et motargument at da fokuserer feil? Skal du ikke fokusere på de tre tingene?
De tre tingene. Jo. Men jeg tror det litt, jeg enig med deg, men jeg tror det litt naivt å tenke at det mulig. Da.
Ja, det idealistisk å tenke det. Samtidig så har jeg inntrykk at det veldig mange som har fått det til og fornøyd. Da. Det ikke noe tvil om at det ikke sant? Jeg senser en slags liten tvil hos deg rundt om dette. At det, ikke sant? Altså, du ser en del svakheter ved det. Og så det noen som snakker med som ikke ser, de ser også svakere, men ikke på samme måte da. Så, og så det jo,
har du noen eksempler?
Altså vi har hatt disse, hvis du hører på en podcast med Bukis og Lasse Buruk som co-founder der. Vi har også hatt en, hvis du abonnent på Skifter, så har vi en eget webinar om hvordan de bruker OKRs. Mm. Hvordan de bruker det sammen med Scrum.
Mm.
Som de mener en optimal måte da. Så noen får det jo til, men mye handler om å jobbe med å få det til. Altså det er et fokus på å jobbe med å få det til. Mm. Fordi det ikke, det så vidt jeg har forstått rundt OKR, så handler det om implementeringen må være tilpasset selskapet. Det ikke en sånn, du kan ikke bare lese en John Doerr-boka, og så putte på det, det funker ikke.
Mm.
Så det er altså, tilpasning er et nøkkelord. Da. Mm. Men du har jo rett, man bruker jo mye tid på systemet, ikke sant? Og gir, altså, betaler den seg tilbake, er jo store spørsmålet.
Mm.
Så, men,
og vi opplever jo at det gjør det da. Vi opplever at vi lander på at vi fortsetter med det. Nå, som sagt, det tredje år vi jobber med det, og det, vi synes det bra. Eller jeg synes også det bra, jeg ser verdi, men det ikke entydig.
Nei, og det bra. Det bra at ting ikke endte ut. Det betyr at det rom for forbedring.
Yeah.
helt til slutt, hvilke sånn grunnleggende råd vil du gi til andre gründere?
Nei, det jo, og jeg synes jo det der som jeg nevnte tidligere, grit, det liksom stå på liksom. Ikke gi deg for fort.
Er det en sånn regel om at hvis man står på lenge nok, så vil det funke? Altså, eller er det noen som står for lenge i det og gjør det?
Det er det nok. Det er nok helt klart. Så liksom en blanding der, ikke gi deg for tidlig, og ikke gi deg for sent, men det er jo utrolig vanskelig å vite. Men nei, ellers så er det jo bare det generelle rådet som ikke bare er til gründere, men liksom til alle for å få ting gjort egentlig, er jo å bare innse at det er liksom, 10 gode veier ut av et hvert veikryss, da. Og at man ikke skal bruke alt for mye tid på å liksom, analysere alle for å finne den absolutt beste, men bare gå for en av de. Liksom. Det tror jeg, sånn, hvis du følger det, så får du til ganske mye. Da.
Er det litt sånn du tror med doing?
Nettopp.
Eirik Rime, tusen hjertelig takk for at du kunne stille denne podcasten. Jeg har i hvert fall koset meg i samtalen med deg, så ønsker jeg bare Theis masse lykke til videre.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og det har vært veldig hyggelig. Så, takk for det.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.